Drahí bratia in sestre u Kristusu, 20. februária, pred jedným letom, je oče u večnost naš drahý upokojený beograjski nadškof Franc Perko, ki je posebej v zadnjih letih svojega življenja živel tukaj med nami, daroval svoje trpljenje in pričeval za globoko vero, ki jo je nosil s seboj od svoje družine naprej. Na dan, ko smo se od njega poslavljali, je ugasnilo tudi življenje našega nekdanjega predsednika Republike Slovenije, Janeza Drnovška. Njuni življenjski poti sta bili na videz daleč narazen, vendar pa imata tudi veliko skupnega. Oba sta imela verni materi. Perkova je izmolila duhovniški poklic, Drnovškova ga je kot otroka pogosto vodila na Zasavsko svetogoro, na Božjo pot, kakor mi je sam povedal pred 4 leti. S kasnejšimi odločitvami pa sta se poti oddaljili. Perkova je ostala premočrta z družinsko usmeritvijo in v nasprotju z naprednim političnim sistemom. Drnovšek pa se je odločil za moralno-politično neoporečnost, ker je bila vera opi ljudstva in cerkev reakcionarjo nasprotne naprednemu sistemu. Oba sta dosegla odgovorno mesto na svoji poti. Perko je postal duhovnik, profesor in doktor duhovnih znanosti in nadškof, Drnovšek doktor svetnih znanosti in se je usmeril v politiko. Duhovna pot je Perka vodila najprej v številna nasprotovanja strani političnih oblasti, nasluženje vojaškega roka in takoj zatem v ječo zaradi 2 nedolžnih šal. Dobil je 5 let strogega zapora, odsedel jih je 3. Vendar to ga ni strlo, ampak ga je utrdilo v prepričanju, da je njegovo poslanstvo za resnico in pravico potrebno, čeprav boli. Lahko bi rekli z današnjo Božjo besedo, da je zelo globoko okusil babilonski načrt človeka, ki hoče brez Boga ali celo proti Bogu uresničiti raj na zemlji. Janez Drnovšek je izbral politično kariero, ki se je hitro in strmo uspela na sam vrh jugoslovanskega in nato slovenskega političnega življenja. Oba sta bila v ključnih trenutkih skupaj v Beogradu, nadškof in predsednik Jugoslavije. Oba sta se trudila za reševanje težkih vprašanj. Kako dramatično je bilo v trenutku, ko so z več letališč v Jugoslaviji vzletela bojna letala z namenom, da bombardirajo Slovenijo. Malo pred tem je na vrata nadškofije v Beogradu potrkal Drnovšek in nadškof v Perku sporočil, Slovenijo bodo bombardirali. Vendar je nadškof odgovoril, ne bodo je. Sem že posredoval na najvišjih mestih pri NATO in so obljubili ukrepanje. Letala so se obrnila nazaj. Perko je tudi v najtežjih časih ostal z ljudstvom in v težkih trenutkih posredoval za vse. Bolezen pa je napredovala pri obeh in ju spreminjala. Perko je z globoko vero sprejel trpljenje iz Božjih rok inšrepenil tolikokrat poudarjal po srečanju z očetom. 20 let mlajši Drnovšek pa je poskusil vse svetovne možnosti za ozdravljanje in podaljšanje življenja. Toda v miselnem sistemu je spoznaval nove dimenzije in jih posredoval v javnost. Spominjam se srečanja, ko me je predsednik skupaj s Perkom povabil na prijateljski obed. Sami trije smo bili. Koliko globokih in pomembnih vprašanj se je odprlo v tistih trenutkih, tudi o zadnjem smislu našega bivanja. Kako pozorno je predsednik poslušal biblično modrost, prosil je, naj mu posredujemo svetopismo. In v naslednjih mesecih se je večkrat pojavila kakšna njegova misel povezana s svetim pismom in z bistvom krščanstva. Upam, da je Bog v svoji usmiljeni ljubezni obe poti zbližal in da danes oba že na najglobli način spoznavata in doživljata bistvo življenja. Tudi moje življenje je bilo po Božji previdnosti prepleteno z življenjem nadškofa Perka. Večkrat sem pripovedoval svojo življenjsko odločitev, ko sem kot maturant ministriral na Šmarni gori leta 1964, ki jo je daroval gospod Franc Perko, takrat kot profesor, in je poznal mojo študijsko odločitev in me je po maši kar naravnost vprašal: Lojze, ali misliš, da si se ti prav odločil? Lahko rečem danes, ko gledam iz večje razdalje, da so bile te besede zame življenjskega pomena. Bil je takrat Božje orodje za mojo življenjsko odločitev. Bogu se zahvaljujemo za vse, kar je po življenju in pastirski službi nadškofa Perka dopolnil za cerkev, za slovenski in srbski narod. V cerkvi je vselej veljal za široko razgledanega teologa, dialoško odprtega predavatelja in zavzetega ekumenskega delavca. Poznali smo ga kot velikega človeka, odličnega učitelja, izrednega pričevalca vere, dobrodušnega in prijaznega sogovornika, predvsem pa kot borca za resnico in pravico. Morda se spominjate njegovega nastopa pri omizju, ko je s takšno globoko srčnostjo povedal veliko resnico o opranih možganih mnogih ljudi. Neutrudno je spodbujal vse, da bi pogledali na zgodovino z očmi resnice, z očiščenim spominom, srcem vere, pa tudi s pogumom. Spominjam se nekega dogodka, ko sva skupaj potovala v Valamo na Finskem, kjer je bilo srečanje predsednikov Evropskih škofovskih konferenc. Jaz sem takrat bil kot namestnik nadškofa Rodeta. In so se pogovarjali tudi o vojni na Balkanu. Posebno v Bosni je takrat bila tako strašna vojna. Strašno sovraštvo. Sem ga vprašal, kaj misliš, kako je mogoče, da se med ljudmi, ki so skozi več stoletij živeli v strpnosti, v miru, celo znotraj iste družine, v 14 dneh naredi takšno sovraštvo, da se v lastni hiši med seboj pobijajo. In takrat je malo pomislil, pa je rekel, ali se ne spomniš, kako je bilo pri vojakih? Koliko je bilo kletve? Vse je bilo prekleto, od zemlje in sonca in hleba in majke in oca. In če človek s kletvijo izganja Boga iz svoje srede, ne ostane praznina, ampak na njegovo mesto pride nekdo drug. Satan. In to, kar se dogaja na Balkanu, je bilo mogoče razumeti samo v tej luči, da je zlahka deloval hudobni duh v vseh teh strahotah. Po nadškofovskem služenju v Beogradu je takole pogledal v prihodnost. Če bo rasla zavest, da smo vsi kristjani ena Kristusova cerkev, bodo počasi izginevale tudi druge razlike, ki niso tako pomembne. V poroki je nadškof zapisal: Bogu se zahvaljujem za vse milosti, zlasti za milost duhovništva. Njemu in njegovemu neizmernemu usmiljenju se izročam, ko se poslavljam od zemeljskega življenja. Želim, da se z vsemi prijatelji in znanci srečamo v hiši nebeškega očeta. Sedaj se s teboj, tudi mi, dragi Franc, zahvaljujemo za tvojo pastirsko služenje katoliški cerkvi, za tvojo molitev, za jasno besedo v iskanju resnice. S teboj se, Gospodu, priporočamo za dar miru in edinosti v Svetem Duhu, za vsakega izmed nas, za naše skupnosti, za našo domovino, za družino narodov, da bi že na tej zemlji mogli okušati lepoto Božjega kraljestva. Bodi naš priprošnik za vse.